Pelajaran 37. Yehuwa ngomong karo Samuel. Imam Agung Eli duwe anak lanang loro sing nglayani dadi imam ing tabernakel. Anak-anak kuwi jenenge Hofni lan Pinehas. Wong loro kuwi jahat lan ora manut hukume Yehuwa. Wektu bangsa Israel menehke korban kanggo Yehuwa, Hofni lan Pinehas njupuk daging sing paling apik kanggo wong loro kuwi dhewe. Eli krungu soal kuwi. Tapi meneng wae. Apa Yehuwa ya bakal meneng wae? Senajan luwe enom saka Hofni lan Pinehas, Samuel ora niru wong loro kuwi. Yehuwa seneng karo Samuel. Waktu Samuel lagi turu, ana swara sing ngundang jenenge. Samuel tangi. Nemoni Eli, terus ngomong, "Yo, Pak." Tapi Eli ngomong, "Aku ora ngundang kowe, Le. Turu meneh." Samuel turu meneh. Bar kuwi, Samuel krungu ana sing ngundang meneh. Waktu Samuel krungu swara kuwi ping telune, Eli dadi ngerti nek sing ngundang Samuel kuwi Yehuwa. Samuel dikandani karo Eli, nek dheweke krungu swara kuwi meneh, Samuel kudu ngomong, "Yo Yehuwa, aku ngrungokke." Samuel turu meneh. Bar kuwi, dheweke krungu swara, "Samuel, Samuel." Samuel jawab, "Yo, aku ngrungokke." Yehuwa ngomong, "Ngomongo karo Eli, nek aku bakal ngukum dheweke sak keluarga." Eli ngerti nek anak-anak itu mindak jahat ing tabernakel, tapi meneng wae. Sesuk esuke, Samuel mbukai pintu-pintu tabernakel kaya biasane. Samuel wedi ngomong karo Eli soal apa sing wis diomongke Yehuwa. Tapi Eli ngundang Samuel lan takon, "Le, Yehuwa ngomong apa wae karo kowe?" "Ora apa-apa, cerita wae." Dadi Samuel ngandani Eli kabeh sing diomongke Yehuwa. Samuel tambah gedhe lan terus dibantu Yehuwa. Kabeh wong Israel dadi ngerti nek Yehuwa wis milih Samuel dadi nabi lan hakim. Elingo karo penciptamu sing agung wektu kowe isih enom. Pengkhotbah 12 ayat 1. Pitakonan. Apa bedane Samuel karo Hofni lan Pinehas? Yehuwa ngandani Samuel soal apa? 1 Samuel 2 ayat 12 nganti 17 lan 22 nganti 26. 3 ayat 1 nganti 21 lan 7 ayat 6.